Ώρα Ελλάδος 12. UTC 9.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
Στον ραντεβού την ερημιά, στα μακρινά καφενεδά, της μιας δραχμής τα γιασεμιά που μας πουλάνε τα παιδάκια, μαθαίνουν τόσα μυστικά που όταν χωρίζει κάθε τέρι μπαίνουν στον κόρφο βιαστικά, μην παραπέσουν ξαφνικά σ' ενός αδιάκριτου το χέρι. Της μιας δραχμής τα γιασεμιά λένε στα ξένια στα ζευγάρια που απ' τις αγάπες τους καμιά ποτέ δεν ζει πολλά φεγγά. Κι έχει μια μόνη ασκημιά ο έρος που όλους περιπέζει, πως για μια νέα γνωριμιά τα τελευταία γιασεμιά ξεχνιούνται πάνω στο τραπέζι. Και τα δικά μας γιασεμιά στο τελευταίο καυγαδάκι χωρίς συγκίνηση καμιά τα άφησες στο καφενεδάκι κρύφα από σένα τρυφερά. Εγώ τα μάζεψα κυρία κι από ένα φάκελο ξερά μου λένε τώρα θλιβερά τη σύντομη μας ιστορία. Της μιας δραχμής τα γιασεμιά λένε στα ξένια στα ζευγάρια που απ' τις αγάπες τους καμιά ποτέ δεν ζει πολλά φεγγάρια. Κι έχει μια μόνη ασκημιά ο έρος που όλους περιπέζει, πως για μια νέα γνωριμιά τα τελευταία γιασεμιά ξεχνιούνται πάνω στο τραπέζι.
Η υπέροχη Δανάη, της μιας δραχμής τα γιασεμιά, αφιερωμένο στη φίλη τη Χρυσάνθη. Μας ακούει από την Ιρεμβέργη σε μόνιμη βάση. Μας έστειλε ένα μήνυμα. Βάλτε και λίγη έτσι ρετρό μουσική. Μια υπέροχη Δανάη. Ναι, είναι αυτή η μουσική του παρελθόντος που όμως πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφη, πολύ γλυκιά, διαχρονική. Ακούγεται ακόμη και σήμερα με ευχαρίστηση, με ένα χαμόγελο στα χείλη, με μία νοσταλγία, με ένα μηδίαμα. Και κάπως έτσι θα πάμε σήμερα όσον αφορά στη μουσική της εκπομπής. Είστε φίλες και φίλοι συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο για τους Έλληνες του κόσμου. Ευχόμαστε και ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Θα είμαστε κοντά σας σήμερα για μία ώρα, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 12 με 13 ώρα Ελλάδας. Η εκπομπή όμως ηχογραφείται και αναμεταδίδεται έτσι για να μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά και εσείς που βρίσκεστε στον Καναδά, στη Βόρεια Αμερική, στη Νέα Υόρκη, στην Οκλαχώμα, στη Νότια Αμερική, στην Αργεντινή, στο Buenos Aires. Να μπορείτε λοιπόν να μας ακούτε και εσείς. Αναμεταδίδεται 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας με 5 το πρωί. Κουβέντες μακρινές λοιπόν κοντά σας. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα του ήχου. Στο ένα μικρόφωνο η Ελένη Κωστάκη σταθερά εδώ δίπλα μου.
Και στο άλλο φυσικά η Νατάσα Βυσαρίωνος.
Καλημέρα Ελένη μου.
Καλημέρα Νατάσα.
Καλημέρα στους φίλους και στις φίλες, από όπου και αν μας ακούτε, από ποια γωνιά της γης, όπου και αν βρίσκεστε. Και ναι, μπορείτε να μας ακούτε, θυμίζουμε, πολύ εύκολα. Έχουμε τη δική μας εφαρμογή για κινητά, τηλέφωνα και τάμπλετ. Λοιπόν, έχουμε λάβει και κάποια μηνύματα το τελευταίο διάστημα, αλλά να ξέρετε ότι είναι κάτι που προσπαθούμε να λύσουμε όσον αφορά τη σύνδεση και την εγγραφή. Δηλαδή, κάποιοι μας λέτε ότι κάνετε εγγραφή στο application, στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας και μετά σας ξαναζητά τα στοιχεία σας. Είναι κάτι που θα λυθεί, ήδη το έχουμε επισημάνει στους αρμόδιους. Ευχαριστούμε όπως και να έχει για την επικοινωνία όλους εσάς που μας έχετε ενημερώσει για το συγκεκριμένο ζήτημα. Μπορείτε βεβαίως να μας ακούτε και ζωντανά και on demand τις εκπομπές από το ΕΡΤΕΚΟ, τη μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, επιλέγετε βεβαίως Φωνή της Ελλάδας, ή και από τη δική μας σελίδα που είναι και ελληνικά και αγγλικά, vogue.er.gr. Ένα χαιρετισμό και στην Ιωάννα που μας ακούει από τη σπιάτζα εκεί, από την παραλία, στον ομό Ηλίας. Είναι ούτως ή άλλως ημέρες για παραλία. Και στην Αντωνία, είναι σταθερή ακροάτρια. Δεν ξέρω αν βρίσκεται εδώ στην Αθήνα ή αν έχει ξεκινήσει κάποιο ταξιδάκι. Μας έστειλε όμως ένα μήνυμα με την ευχή για μια καλή εκπομπή. Ναι, ελπίζουμε να είναι καλή η εκπομπή, φίλη Αντωνία. Όλοι εσείς που βρίσκεστε εντός των τυχών, εντός της ελληνικής επικράτειας, μπορείτε να μας ακούτε εκτός από το διαδίκτυο και ψηφιακά. Στα ψηφιακά ραδιόφωνα και σε έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece. Και μέσω του Netflix International πηγαίνει η Φωνή της Ελλάδας παντού. Και βεβαίως δορυφορικά. Αυτά για τους τρόπους ακρόασης, για τους τρόπους που μπορείτε έτσι να συνδέεστε στη Φωνή της Ελλάδας. Το 210-606-6439 είναι το τηλέφωνο που χτυπά στην καρδιά του σταθμού, στο στούντιο. Λίγο δύσκολο βεβαίως να επικοινωνήσετε, γιατί αν όλα πάνε καλά θα συνδεθούμε μετά το επόμενο τραγούδι και με Κρήτη και με Γενέβη, μαζί θα το κάνουμε αυτό. Και ύστερα με τη Μεσσηνία, για να μιλήσουμε βεβαίως για τους απανταχού, όπου και αν βρίσκονται, που έχουν καταγωγή από τη Μεσσηνία. Εάν μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook, η Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ, έτσι μας βρίσκεται στα ελληνικά, θα πάρετε και έτσι μια εικόνα από τη θεματολογία της εκπομπής. Μπορείτε και εκεί να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, όπως μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας thevoiceofgreece@ert.gr. Λοιπόν, ακούσαμε Δανάη της μιας δραχμής στα γιασεμιά. Πώς σου φάνηκε, Ελένη Κωστάκη, σου αρέσει αυτή η μουσική?
Πάρα πολύ ωραίο, πολύ ήρεμο τραγούδι θα έλεγα. Και για τέτοιες ζεστές μέρες είναι ό,τι πρέπει.
Λοιπόν, θα πάμε σε παρόμοιο ύφος και στυλ. Εδώ πάλι ένα διάσημο κομμάτι, Μαραμένα τα Γιούλια. Θα το ακούσουμε όμως, και αυτό έχει το ενδιαφέρον του, από την Άννα Μωραΐτη. Είχαμε μιλήσει κάποια στιγμή στο παρελθόν, πάνε 2 χρόνια νομίζω, με την Άννα Μωραΐτη. Ελπίζω κάποια στιγμή να την ξαναενοχλήσουμε εντός εισαγωγικών και να την έχουμε και πάλι στη συντροφιά μας. Η Άννα Μωραΐτη είναι μία ομογενής, η γιαγιά της ουσιαστικά μετανάστευσε στο Buenos Aires της Αργεντινής και η Άννα άκουγε αυτά τα τραγούδια ως παιδί στο σπίτι της, που βεβαίως η γιαγιά της με τις μνήμες από την πατρίδα μετανάστρια άκουγε όλα αυτά τα αγαπημένα τραγούδια, το ελαφρύ τραγούδι όπως το αποκαλούμε εδώ στην Ελλάδα. Και η Άννα Μωραΐτη μεγάλωσε, έγινε μια εξαιρετική ερμηνεύτρια και κάποια στιγμή κυκλοφόρησε ένα CD με όλα τα αγαπημένα τραγούδια της γιαγιάς της, αυτά που άκουγε και η ίδια όταν ήταν μικρή, και μάλιστα με μια μεγάλη ορχήστρα, συμφωνική ορχήστρα, έκανε αυτή την ηχογράφηση από εκεί, από την Αργεντινή. Μαραμένα τα Γιούλια λοιπόν, από μια ομογενή, από την Άννα Μωραΐτη.
Αργά με ψυχή φορτωμένη από θλίψη για σε πέρυσι, πήγα μόνη να δω τι απομένει από τον κήπο που πότιζες εσύ. Την πορτούλα ο Κισός είχε κλείσει, μήπως ξένος κανείς τη διάβει, κι είχε ο χρόνος μαγκάθια στολίσει τη βρυσούλα που μένει πια βουβή. Μαραμένα τα Γιούλια και βιόλες, μαραμένα και τα γιασεμιά, μαραμένες οι ελπίδες μου όλες, στις καρδιάς μου τη μαύρη ερημιά. Νοσταλγίας, escuchar su risa loca, sentir junto a mi boca como fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, muertas de mi juventud. Στη γωνίτσα που άλλοτε ανθούσε, μέσα απ' τ' άνθη δική μας χαρά, ενώ κήπος τριγύρω μου πενθούσε, μέσα μου ένιωσα τέτοια συμφορά, πως το βράδυ μονάχη μιλούσα, σαν να σ' είχα κοντά μου μαζί, κι όταν νύχτωσε εκεί που γυρνούσα, είπα να ζει κανείς ή να μη ζει. Μαραμένα τα Γιούλια και βιόλες, μαραμένα και τα γιασεμιά,
Αυτή λοιπόν είναι η Άννα Μωραΐτη. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κώστα Αλεξίου για το μήνυμά του. Μας στέλνει τους χαιρετισμούς του από τη Στοκχόλμη και μας γράφει τι ωραία μουσική σήμερα, τι εξαιρετική φωνή της Άννας Μωραΐτη από το Buenos Aires και πραγματικά εξαιρετική φωνή. Ακούσατε το κομμάτι, ήταν έτσι δίγλωσσο, δηλαδή είχε σε κάποια σημεία και την άλλη γλώσσα, μισό έτσι στα ελληνικά και μισό μεταφρασμένο, αλλά πραγματικά πάρα πολύ ωραίο, μας ταξίδεψε. Θα κάνουμε μία ιδιαίτερη και ξεχωριστή, πιστεύω, σύνδεση, ένα συνδυασμό. Θα πάμε λίγο στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, έχουμε λόγο ούτως ή άλλως να πάμε εκεί, και θα πάμε και στην Γενέβη. Θα ξεκινήσω με τον αγαπημένο αυτής της εκπομπής. Το δηλώνω. Πάρα πολλά χρόνια τον φιλοξενώ στις κουβέντες μακρινές και είναι πραγματικά ένας άνθρωπος που τον θαυμάζω απεριόριστα. Έχουμε ταξιδέψει μαζί του σε διάφορα σημεία της γης, νοερά, για να μεταδώσει και να μεταλαπαδεύσει την αγάπη για τον οικουμενικό μας συγγραφέα, για τον Νίκο Καζαντζάκη, και αναφέρομαι στον επίτιμο πρόεδρο της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη και ουσιαστικά τον ιδρυτή, ο οποίος μένει μόνιμα στη Γενέβη, τον κύριο Γιώργο Στασινάκη. Τον καλωσορίζω λοιπόν σε συντροφιά μας. Καλημέρα κύριε Στασινάκη από την ηλιόλουστη Αθήνα.
Καλημέρα σε εσένα, στους συνεργάτες σου, στις ακροάτριες και ακροατές παντού στον κόσμο. Και εγώ εκτιμώ εσένα, στους συνεργάτες σου και την εκπομπή και την ακούω τακτικά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη που μας έχετε, κύριε Στασινάκη. Και να καλωσορίσω βεβαίως και την Κατερίνα Ζωγραφιστού. Άξια, παίρνει τα ηνία από τα χέρια σας, τη Διεθνή Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη. Είναι η πρόεδρος λοιπόν αυτής της εταιρείας. Και έχουμε και λόγο που σας έχουμε καλέσει και τους δύο στη συντροφιά μας. Καλημέρα κυρία Ζωγραφιστού.
Καλημέρα σας κυρία Βυσαρίωνος, από το Ηράκλειο που σήμερα ψήνεται ολόκληρο από τη αποδέστη.
Έτσι είμαστε
καλημέρα
όλοι.
Καλημέρα στους συνεργάτες σας.
Ευχαριστούμε πολύ που δεχθήκατε.
Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε πολύ.
Αγαπούμε πολύ την εκπομπή σας όλοι μέσα στη Διεθνή Εταιρεία. Να το ξέρετε αυτό. Είναι μια άξια εκπομπή και επειδή ξέρω και από ραδιόφωνο, γιατί είχα πάρα πολλά χρόνια μια εκπομπή λόγου στο ραδιόφωνο, μπορώ να εκτιμήσω μια πολύ καλή εκπομπή ή όχι.
Ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ. Τα βραβεία είναι ότι μας ακούτε, τα βραβεία είναι ότι είστε κοντά μας και κανονικά εμείς πρέπει να σας δώσουμε τα βραβεία. Γιατί μιλάμε για μια εταιρεία που πόσα χρόνια έχει αδιάλειπτης λειτουργίας, κύριε Στασινάκη.
37 χρόνια ακριβώς.
37 χρόνια, 37 μάλιστα.
37 χρόνια ιδρυθήκαμε στη Γενέβη, τη αιτήση της Ελένης Καζαντζάκη της Χείρας, παρουσία της, και του Γιώργου Ανεμογιάννη, του ιδρυτή του Μουσείου Καζαντζάκη.
Μάλιστα.
Έχουμε 9.000 μέλη σε 131 χώρες.
Έχετε σε 131 χώρες εκπροσώπους. Μέλη.
Βέβαια.
Απίστευτο. Αυτό βεβαίως οφείλεται σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στην οικουμενικότητα, στη φιλοσοφία, στον τρόπο γραφής, πάνω απ' όλα νομίζω στη φιλοσοφία του Νίκου Καζαντζάκη. Έτσι δεν είναι, κύριε Στασινάκη?
Σωστά, είναι πολύ σωστά, και με τη βοήθεια πάντα των ελληνικών αρχών, προξενείων, πρεσβειών της Εκκλησίας. Ήμουνα το περασμένο μήνα στο Μαρόκο, στην Καζαμπλάνκα, και οργανώσαμε εκδήλωση. Ήταν και ο ιερέας εκεί, και πριν με την κυρία Ζωγραφιστού είμαστε στην Αυστρία και η εκδήλωσή μας οργανώθηκε από τον Μητροπολίτη Αρσένιο στην Εκκλησία. Στην Εκκλησία, στο Πολιτιστικό Κέντρο. Μας βοηθούν πάρα πολύ, αλλά αγαπούν όλοι, Έλληνες και ξένοι, τον Καζαντζάκη φιλένινες τρομερά. Τον ξέρουν απ' έξω. Όλη τη φιλοσοφία του, το έργο του, γιατί ξέρετε, ορισμένα πράγματα που έλεγε είναι σήμερα αληθινά. Για την πρόβλημα της πείνας του πολέμου, για το πρόβλημα της προστασίας του περιβάλλοντος, για το πρόβλημα των αξιών, ανθρωπιστικών και πνευματικών αξιών. Όλα τα είχε πει και είναι επίκαιρα όσο δεν φαντάζεστε.
Μάλιστα.
Κυρία Ζωγραφιστού, πείτε μας λίγα λόγια για την πορεία σας και πώς ξεκίνησε η δική σας σχέση με τον Νίκο Καζαντζάκη.
Η δική μου σχέση με τον Νίκο Καζαντζάκη από τα παιδικά μου χρόνια, τα εφηβικά μου χρόνια, όταν ένα πολύ ζεστό αυγουστιάτικο μεσημέρι μου χάρισε μια θεία μου, η οποία ήταν λάτρης του Καζαντζάκη, ήταν και μουσικός, είχε πολλές γνώσεις τέτοιες, την αναφορά στον Γκρέκο. Ήμουν 15 χρονών και δεν τα καταλάβαινα ακριβώς όλα μέσα τότε, έτσι. Τα του Νίτσε, τα δύσκολα αυτά πραγματάκια που έχει μέσα η αναφορά, ήταν αδύνατον. Όμως τη διάβαζα σιγά σιγά και στα 22 μου είχα διαβάσει ολόκληρο τον Καζαντζάκη, τον είχα λατρέψει και ποτέ δεν τον χώρισα από τη ζωή μου. Είναι ο πιο αγαπημένος μου συγγραφέας. Μετά από αυτόν είναι Σεφέρης, Γάλλη συγγραφής. Έτσι ξεκίνησα.
Μάλιστα.
Τώρα μέσα στη Διεθνή Εταιρεία, παρόλο που ήμουν μέλος πολλά χρόνια, αλλά όχι πολύ ενεργό λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, ξεκίνησε λίγο πριν από το 2018 και μετά, ένας με τη σύμφωνη γνώμη, με τη βοήθεια, όχι τη σύμφωνη γνώμη, με τη βοήθεια του κυρίου Στασινάκη, ένας σταδιακός μετασχηματισμός της Διεθνούς Εταιρείας σε ελληνικό πλέον σωματείο, αφού μεταφέραμε την έδρα από την Γενέβη στο Ηράκλειο, πρώτα του παραστήματος Ελλάδας και μετά της Διεθνούς Εταιρείας. Έτσι τώρα η Διεθνής Εταιρεία υπακούει στην ελληνική νομοθεσία. Αυτό έγινε βέβαια μέσα σε χρόνια, γιατί δεν είναι και κάτι πολύ απλό. Θα ήθελα όμως να πω κάτι, κυρία Βυσαρίωνο, σχετικά με αυτά που είπε ο κύριος Στασινάκης προηγουμένως. Mm. Είναι όλα, βέβαια συμφωνώ, θα προσθέσω την ειρήνη. Για την οποία πήρε το βραβείο και πού δει την ειρήνη σήμερα, αυτό αν ρωτάω. Σκοτώνονται χιλιάδες άνθρωποι δεξιά και αριστερά στον πλανήτη. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο που θέλω να τονίσω είναι εκείνα τα 37 χρόνια. Δείτε, ο Καζαντζάκης είναι ένας παγκόσμιος συγγραφέας. Είναι μια σταθερά για την Ελλάδα πάνω στην οποία μπορούμε να πατήσουμε στη λογοτεχνία μας, στον πολιτισμό μας. Αλλά δεν είναι εύκολο να κρατηθεί το ενδιαφέρον για έναν συγγραφέα ζωντανός όλο τον κόσμο. Mm. Και όσο τα χρόνια προχωρούν και οι γενιές αλλάζουν, αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Αυτό ήταν η προσπάθεια της Διεθνούς Εταιρείας. Αυτό προσέφερε η Διεθνής Εταιρεία. Τον κράτησε στο προσκήνιο. Παγκόσμια.
Και μόνο που μιλάμε για 131 χώρες, εντάξει,
είναι πάρα πολύ μεγάλο.
Είναι πολύ μεγάλο. Εγώ έχω παρακολουθήσει αρκετά τα τελευταία χρόνια, και όταν λέω τα τελευταία εννοώ πάνω από 15, την πορεία της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη, τα ταξίδια του ίδιου του Γιώργου Στασινάκη, που πάρα πολλές φορές επικοινωνούσα και του έλεγα μήπως μπορείτε αύριο για μία συνέντευξη. Αχ, εκείνη την ώρα να τάσα θα είμαι στο Μαρόκο, θα δίνω μία διάλεξη και δεν ξέρω εάν μπορώ. Δηλαδή, το πόσα ταξίδια έχετε κάνει.
Ναι. Πώς να το πούμε τώρα αυτό.
Έχετε πολύ οργώσει, κύριε Στασινάκη.
101 χώρες,
ναι.
Και προσεχώς θα προσθέσω και το Μαυροβούνιο.
Ω, μάλιστα.
102 χώρες θα έχουμε. Πρώτα ο Θεός.
Πρώτα ο Θεός. Κύριε Στασινάκη, να σας ρωτήσω το εξής. Από όλες αυτές τις χώρες, τα 37 χρόνια που και εσείς μέσα από μία αντίστοιχη αγάπη, τα έχουμε πει και στο παρελθόν, σας άνοιξε άλλους δρόμους στη ζωή σας ο Νίκος Καζαντζάκης. Αυτά τα 37 χρόνια που υπάρχει η Διεθνής Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη, μέσα από όλα αυτά τα ταξίδια που έχετε κάνει, τι είναι αυτό που κρατάτε όσον αφορά έτσι μία ξεχωριστή, ας πούμε, στιγμή ή και δύο. Κάτι που δεν θα το άκουγε κάποιος ακροατής και θα έλεγε «Μα καλά, και σε αυτό το μέρος μιλούσαν για την αναφορά στον Γκρέκο», ας πούμε.
Μπορώ να σας πω, η συγκίνησή μου η πρώτη ήταν με τους Φιλέλληνες στο Λος Άντζελες και Μπρισμπέιν της Αυστραλίας. Να δείτε τους Φιλέλληνες την αγάπη τους για την Ελλάδα και για τον Καζαντζάκη. Και δεύτερο, η συγκίνησή μου που πήγα στο Ουσμπεκιστάν στη Δασκέντη και συνάντησα τους Έλληνες, οι οποίοι στην αρχή ήταν πολύ εξόριστοι, ήταν όλοι, μετά επέστρεψαν και ήταν καταπληκτικοί και αγαπούσαν τον Καζαντζάκη. Και το Ουσμπεκιστάν, ιδιαίτερα η Σαμαρκάνδη και η Μπουχάρα, είναι από τις πόλεις που λατρεύω, γιατί έχουν κάτι το ιδιαίτερο. Δηλαδή, ταξιδεύεις στην Ευρώπη, στην Αμερική, βλέπεις τις ίδιες χώρες. Βλέπεις τα ίδια κτίρια, mm-hmm. τα φαγητά, τη μουσική και όλα αυτά, συνήθειες. Ενώ πας εκεί και έχουν κρατήσει τις παραδόσεις. Και τότε που ήταν και το κομμουνιστικό καθεστώς, τις κράτησαν τις παραδόσεις τους, mm-hmm. στα κτίρια τους, στις εκδηλώσεις του και επίσης, και βρήκαμε εκεί, είχαμε πάει και με την κυρία Πορεία από Τίτσα Γρηγοράκου, στο Ουσβεκιστάν και στο μουσείο υπήρχαν και κέρματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Γιατί ναι. πήγε εκεί.
Ναι, ναι.
Ήταν συγκινητικό. Συγκινητικό.
Έχουμε βεβαίως μια πολύ σημαντική κοινότητα στην Τασκένδη. Αν θυμάμαι καλά είναι ο ναι. Νίκος Πολίτης, ο επικεφαλής, ο πρόεδρος
Σωστό.
Εκεί. Ναι, ο οποίος πραγματικά προσπαθεί όλη η ελληνική παροικία να διατηρήσει την ταυτότητά της, τη σύνδεση με την πατρίδα, έτσι. Και είναι, οι εκδηλώσεις τους είναι πολλές φορές συγκινητικές.
Κύριε Ζωγραφιστού, ποιο ήταν το σκεπτικό πίσω από τη μεταφορά της έδρας της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη στην Κρήτη φυσικά και τι σημαίνει αυτό για την πορεία του οργανισμού και για εσάς προσωπικά?
Η σκέψη ήταν κοινή με το όλον μας και του κυρίου Στασινάκη βέβαια, ότι κάποτε ο Καζαντζάκης έπρεπε να γυρίσει στο Ηράκλειο, να μαζευτούν οι δυνάμεις στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Αυτό βέβαια δεν ήταν τόσο απλό, γιατί η νομοθεσία της Γενέβης σε ό,τι αφορά τα σωματεία είναι πιο χαλαρή, όπως και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Αλλά στην Ελλάδα είναι δύσκολο να ιδρύσεις σωματείο και κυρίως είναι δύσκολο να το κρατήσεις ζωντανό. Διότι είναι πάρα πολύ μεγάλες οι διαδικασίες να το δηλώνεις. Τώρα έχουμε και δηλώσεις στην εφορία. Τέλος πάντων, είναι μια ιστορία που θα πρέπει να αποφασίσεις μέσα σου ότι θα το κάνεις με κάθε κόστος. Mm-hmm. Το σκεπτικό ήταν όμως ο Καζαντζάκης να βρίσκεται στο Ηράκλειο. Και έτσι στο Ηράκλειο είναι τώρα και οι δύο έδρες, και του παρατήματος και της Διεθνούς Εταιρείας. Mm-hmm. Και βέβαια, εφόσον μας καλέσατε, νομίζω θα μας το ρωτήσετε και όλα
ναι.
λίγο, νοικιάσαμε τότε πριν 3 χρόνια, 2,5 χρόνια, γραφείο εδώ στο Ηράκλειο. Μεταφέρθηκε το αρχείο της εταιρείας, που είναι και αρχείο του κυρίου Στασινάκη, αλλά έχει μέσα όλη τη δράση της εταιρείας. Είναι ένα πλουσιότατο αρχείο που αξίζει τον κόπο να το ψηφιοποιήσουμε όπως έχουμε ξεκινήσει να το κάνουμε, mm-hmm. να το δώσουμε στην έρευνα, διότι αυτό έχει άμεση σχέση με το λογοτεχνικό τουρισμό,
Φυσικά,
με το
ναι,
πώς...
Ναι, ναι. Mm-hmm. Πείτε μας, κυρία Ζωγραφιστού, ναι.
Ναι, ναι, γιατί λέω τον κύριο Στασινάκη, άκουσα. Και αξίζει να το δώσουμε για έρευνα. Mm-hmm. Τώρα αυτές τις μέρες θα εγγενιάσουμε το νέο μας γραφείο, το οποίο είναι πια ιδιόκτητο, αγοράστηκε με αρρωγή του κυρίου Στασινάκη, είναι στο Ηράκλειο, είναι στο κέντρο της πόλης, για όσους ξέρουν από Ηράκλειο είναι στην πλατεία Βιτσέντζου Κορνάρου, mm-hmm. πολύ κεντρικά, εκεί θα φιλοξενηθεί για πάντα το αρχείο πλέον και το παράρτημα Ελλάδας είναι πληρώθηκε από τον κύριο Στασινάκη το γραφείο, ανακαινίστηκε από τον κύριο Στασινάκη και τοποθετήθηκαν μέσα όλα μας τα αρχεία. Αυτό το γραφείο θα εγγενιάσουμε στις 4 Αυγούστου, mm-hmm. την μεθεπόμενη εβδομάδα, με τον αγιασμό των εγγενείων να τελείται mm-hmm. από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Ευγένιο, τον mm-hmm. οποίον και ευχαριστούμε δημόσια και του εκφράζουμε και το μεγάλο μας σεβασμό. Είναι ένας πολύ αγαπητός σε όλους μας εδώ στην Κρήτη ιεράρχης.
Μάλιστα.
Και φυσικά παρόντος του κυρίου Στασινάκη, έτσι δεν μπορεί να λείπει από τα ίδια.
Εννοείται.
Φαντάζομαι να υπάρχει ακροατής που να το σκέφτηκε.
Όχι, έτσι είναι, το κατανοούμε. Εννοείται ότι ο κύριος Στασινάκης θα παρευρεθεί στα εγγένεια. Εδώ είπαμε γυρίζει όλο τον κόσμο στα εγγένεια, δεν θα έρθει του νέου
ναι,
γραφείου.
Έχω και εγώ ενθουσιαστεί με αυτό που έχει κάνει και το ανακαλύπτω κάθε μέρα. Εγώ θέλω δημόσια να του εκφράσω έτσι την αγάπη μου προς αυτόν και εκ μέρους όλων των διοικητικών και των δύο διοικητικών συμβουλίων την αγάπη μου και έτσι την τρυφερότητα που νιώθω, διότι όταν ταξιδεύουμε μαζί περνάμε έναν υπέροχο χρόνο με φρόσινες συζητήσεις για το ένα ή το άλλο θέμα. Είναι ένας διανοούμενος ο κύριος Στασινάκης, ένας άνθρωπος, ένας κοσμοπολίτης που ήταν απόστολος για τον Καζαντζάκη. Το είπε ο Σύφης Μιχελογιάννης κάποτε και το εγκρίνω αυτή τη λέξη.
Ναι, ουσιαστικά...
Θα τον έχουμε λοιπόν κοντά μας και είμαστε πολύ ευτυχεί γι' αυτό.
Πολύ ωραία. Τι άλλο περιλαμβάνουν οι εκδηλώσεις, κυρία Ζωγραφιστού?
Λοιπόν, θα σας πω, ξεκινάνε βέβαια με τα εγγένειά μας, αυτά σας τα είπα, θα είναι Δευτέρα 4 Αυγούστου. Στη συνέχεια την Τρίτη, 5 Αυγούστου, θα παραστούμε στην παράδοση του πιάνου της Ελένης Καζαντζάκη. Δεν είναι δική μας διοργάνωση αυτή, απλά έχουμε προσκληθεί να παραστούμε, το οποίο θα παραδοθεί στο Μουσείο Μουσικών Οργάνων Θήρας, εδώ στο Ηράκλειο, με επιθυμία της κυρίας Βάνας Καραμαούνα, η οποία έχει την ιδιοκτησία του πιάνου. Στη συνέχεια, ακολουθεί μια δική μας διοργάνωση της Διεθνούς Εταιρείας. Θα σας πω την ιστορία αυτής της διοργάνωσης. Ο κύριος Μανώλης Βελβασάκης, μέλος του Διοικητικού μας Συμβουλίου.
Είναι πολύ γνωστός και σε εμάς ο κύριος Βελβασάκης.
Αγαπημένος κριτικός, ο οποίος πήγε στην Αμερική αλλά παρέμεινε κριτικός.
Ναι.
Τύπωσε, με δικά του βέβαια έξοδα, με δική του αρρωγή, στο τυπογραφείο, στις εκδόσεις Αεράκι, Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι και Σύστρο, ένα υπέροχο παραμυθάκι, το οποίο έχει μια πολύ πρωτότυπη σκέψη μέσα. Πήρε μερικές φράσεις ο συγγραφέας του από τον Καζαντζάκη και τις μετασχημάτισε σε 15-σύλλαβο στίχο. Αυτό τον κριτικό στίχο που, αν μου δώσετε το χρόνο στο τέλος, θα διαβάσω ένα. Έστω ένα.
Βέβαια.
Ένα έστω.
Με πολύ χαρά θα το ακούσουμε.
Αυτό το βιβλίο, αυτό το μικρό παραμύθι για τους αγαπημένους μας μικρούς αναγνώστες, για να γνωρίσουν με αυτόν τον τρόπο εύκολα και ευχάριστα τον Καζαντζάκη στα πολύ παιδικά τους χρόνια, θα το παρουσιάσουμε στην Ανδρόγεο την Τρίτη το απόγευμα, την Τρίτη το βράδυ στις 8.30 ώρα. Ο συγγραφέας του βιβλίου είναι ο κύριος Σταύρος Τζανής, εκείνος που έγραψε τις Μαντινάδες, και την εικονογράφηση που είναι καταπληκτική την έχει κάνει ο κύριος Πρινάρης, ο σκητσογράφος.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτό είναι η δεύτερη εκδήλωση που έχουμε.
Θα σας διακόψω, κυρία Ζωγραφιστού.
Ναι, έτσι,
μας τα λέτε, δηλαδή το βιβλίο αυτό, το οποίο δεν ξέρω πόσα αντίτυπα έχει καταφέρει έτσι να εκτυπώσει ο κύριος Βελβασάκης.
Αρκετά.
Είναι ένας Έλληνας διασποράς με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη για την Κρήτη. Ήταν σε θέσεις επικεφαλής έτσι σε διάφορους συλλόγους των Κρητών και στις ΗΠΑ και νομίζω και στο Παγκόσμιο Συμβούλιο.
Ήταν πολλά χρόνια.
Θα είναι όμως πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία ιδέα για να ταξιδέψει και στα Ελληνόπουλα στο εξωτερικό. Δηλαδή, θα σας πρότεινα, το λέω και από τώρα, να έρθετε σε επαφή με την ελληνική βιβλιοθήκη, την ελληνική παιδική βιβλιοθήκη που έχουμε στο Λονδίνο, που στέλνουν βιβλία και δανείζονται από εκεί βιβλία όλα τα σχολεία τα ελληνικά της παροικίας μας. Και αντίστοιχα βεβαίως υπάρχουν φορείς ελληνικά σχολεία, όπως καταλαβαίνετε, σε όλο τον κόσμο. Εγώ τώρα σας είπα τυχαία ένα.
Είναι οι συντονιστές εκπαίδευση.
Ναι, βέβαια. Έχουμε γραφεία εκπαίδευσης παντού. Έτσι, οπότε με κάποιο τρόπο δηλαδή θα μπορούσε και να βοηθήσουν και άλλοι ίσως στην εκτύπωση περισσότερων αντιτύπων και να ταξίδευαν και στο εξωτερικό για τα Ελληνόπουλα, γιατί καταλαβαίνω ότι με το ύφος της Μαντινάδας ουσιαστικά προβάλλουμε το έργο του Καζαντζάκη και μπορεί μέσα από ένα τέτοιο βιβλίο το παιδί να μπει στη διαδικασία και να διαβάσει μετά. Έτσι.
Αυτό είναι η
προϋποθέση. Αυτός είναι ο στόχος.
Αυτά τώρα που μας προτείνετε δεν έχουμε προλάβει και εμείς να τα σκεφτούμε.
Εννοείται.
Εγώ
το είπα γιατί τώρα μου ήρθε, καταλάβατε.
Ναι, ξέρω. Είναι το ραδιόφωνο το ζωντανό έχει έναν δορμητισμό. Το ξέρω γιατί σας λέω χρόνια έτσι. Αλλά θα σκεφτούμε όλες αυτές τις προτάσεις. Σκεφτούμε που μπορούμε να το αξιοποιήσουμε και πώς.
Πολύ ωραία.
Ελπίζω ο κύριος Στασινάκης να μας δώσει πάρα πολύ ωραίες ιδέες όπως πάντα.
Έτσι είναι.
Και ο κύριος Βελβασάκης.
Θα το σκεφτώ.
Ωραία.
Θα το σκεφτείτε. Λοιπόν, εγώ θα σας διαβάσω τώρα κάτι από αυτό το βιβλίο. Έτσι. Έχουμε μια υπέροχη φράση του Καζαντζάκη. Είπα στη Μυγδαλιά, αδερφή, μίλησέ μου για το Θεό. Και η Μυγδαλιά άνθησε. Διαβάζω τώρα τους στίχους του κυρίου Τζανή.
Ναι, ναι.
Σε κριτική διάλεκτο καθαρά. Μια Μυγδαλιά ερώτηξα. Για σε ήντα Θεός σημαίνει. Και ξύπνησα. Και με τσανθούς ήτανε στολισμένη.
Μάλιστα. Πολύ ωραίο. Πραγματικά πολύ ωραίο.
Έχουμε και άλλα πολλά ωραία. Έτσι. Όλο το βιβλίο είναι έτσι πολύ όμορφα. Έτσι, 15 σύλλαβο κριτικό. Αυτή είναι η δεύτερη εκδήλωσή μας.
Τι άλλο περιλαμβάνουν οι εκδηλώσεις έτσι με αφορμή τα εγγένεια?
Η τρίτη εκδήλωση, που οργανώθηκαν βέβαια όλες γύρω από την ερμηνεία των εγγενείων, έτσι. Mm-hmm. Είναι μια συνδιοργάνωση με την περιφέρεια Κρήτης. Ετοίμασα το σενάριο και τη ροή, ας πούμε, της βραδιάς εγώ. Με αποσπάσματα, είναι ένα μουσικό αναλόγιο.
Ναι.
Το αναλόγιο αυτό θα αναγνώσουμε αποσπάσματα από το έργο του Καζαντζάκη με θέμα την Κρήτη, το Μεγάλο Κάστρο, την Ελλάδα, στο πρώτο μέρος, και στο δεύτερο μέρος θα είναι οι μεγάλες ιδέες, κάποιες από τις μεγάλες ιδέες του έργου του, θα μιλήσει για την αποσπάσματα που αφορούν την ελευθερία, την ειρήνη, την αγάπη στον άνθρωπο, τη δυσκολία την οικονομική μέσα από το φτωχούγι του Θεού που βρήκαμε ωραία αποσπάσματα. Την ανάγνωση αυτών των αποσπασμάτων θα την κάνει ο Γρηγόρης Βαλτινός που προσκαλέσαμε, mm-hmm. ο οποίος είναι ένας θαυμάσιος αναγνώστης και ένας εξαιρετικός ηθοποιός. Τα μουσικά κομμάτια που θα δέσουμε όλη αυτή την ανάγνωση θα είναι από τον έργο του Μίχη Θεοδωράκη, μουσικά κομμάτια του Θεοδωράκη, γνωστά τραγούδια που τα διαβάζουμε, τα τραγουδούμε και τα ξανατραγουδούμε. Mm-hmm. Θα δένουν φυσικά με τα κείμενα. Αυτά θα τα... Βέβαια θα έχουμε και τον κύριο Βαλτινό τραγούδι, θα τραγουδήσει και ο κύριος Βαλτινό.
Ναι, ναι.
Αλλά θα συμμετέχουν... Θα συμμετέχει η μουσική από το Μουσικό Σύλλογο Απόλλων, που είναι ένας ιστορικός σύλλογος στο Ηράκλειο, και η χοροδία του Συλλόγου, mm-hmm. Για το μουσικό κομμάτι. Τη βραδιά εκείνη βέβαια, λίγο πριν από την έναρξη της εκδήλωσης, θα δώσουμε πλακέτες, θα ανακηρύξουμε μάλλον επίτιμα μέλη και θα τους απονείμουμε την αντίστοιχη πλακέτα, την κυρία Γκερέκου, Άντζελα, mm-hmm. για την αγάπη της στο μεγάλο συγγραφέα, και τον κύριο Βαλτινό επίσης για την προσφορά του, γιατί έχει παίξει πολλές φορές Καζαντζάκη.
Ναι, βέβαια.
Τον έχουμε παρακολουθήσει και στο θέατρο, και για τη μεγάλη του αγάπη στον Καζαντζάκη.
Μάλιστα.
Αυτά, εκεί θα κλείσουμε τη βραδιά μας. Και ελπίζω το κοινό του Ηρακλείου να είναι ευχαριστημένο. Εγώ εδώ θέλω να κάνω μεγάλες ευχαριστίες στην περιφέρεια. Κυρία Μιλάκη, τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αρναουτάκη και την κυρία Γιάνναρη, η οποία με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί εντάχθηκε η εκδήλωση στο Φεστιβάλ Κρήτης.
Μάλιστα.
Στο 25ο Φεστιβάλ.
Πολύ ωραία.
Κρήτης. Να ευχαριστήσω το Σύλλογο Απόλλων φυσικά. Να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές του βιβλίου που. Βοήθησαν, εκδόσεις, ο κ. Βελβασάκης.
Όλοι, βέβαια.
Και βέβαια, τέλος, τα διοικητικά συμβούλια του Παραρτήματος Ελλάδας,
ναι,
και
ναι.
της Διεθνούς Εταιρείας, που είναι mm. άνθρωποι οι οποίοι στέκονται, τρέχουν, βοηθούν σε πρακτικό και πνευματικό επίπεδο.
Κυρία Ζωγραφιστού, εσείς ως γυναίκα σε ηγετική θέση σε έναν διεθνή πολιτιστικό οργανισμό, mm-hmm. ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίσατε?
Προς το παρόν, να σας πω την αλήθεια, σε πνευματικό επίπεδο δεν έχω αντιμετωπίσει προβλήματα. Δηλαδή, ο Καζαντζάκης, όπως είπε και ο κύριος Στασινάκης, είναι παντού αποδεκτός. Οι πρεσβείες μας, τα προξενία μας είναι παντού με το μέρος μας, παντού μας βοηθούν. Τη μεγαλύτερη δυσκολία την αντιμετωπίζω στα γραφειοκρατικά κομμάτια τα οποία μας ταλανίζουν εδώ στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Δηλαδή, είναι ικανά να σου εμποδίσουν δράση που είναι απαραίτητη για το συγγραφέα, που είναι πνευματική, που είναι το πρώτο που πρέπει να κάνεις, γιατί κολλάμε σε ένα χαρτί,
ναι.
γιατί κολλάμε σε μια αναπόφαση.
Ναι, ναι.
Πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα να το ξεπερνάμε στην Ελλάδα.
Ναι. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο, πολύ κουραστικό, έχετε δίκιο απόλυτο.
Ναι.
Έχουν γίνει σαφώς βήματα, το κατανοούμε,
αλλά έχουν γίνει, έχουν
και οι Έλληνες του εξωτερικού καταλαβαίνετε πόσο πολύ δυσκολεύονται, έτσι, όταν
ναι.
είναι σε μια άλλη χώρα, να συμπληρώσουν απαραίτητα χαρτιά που μπορεί να ζητά οποιαδήποτε
δεν
γραφειοκρατική
συζητώ,
υπηρεσία.
Πόσο δύσκολο είναι.
Ναι.
Δεν το συζητώ.
Μάλιστα.
Και να φταίει αυτό το γραφειοκρατικό κομμάτι. Όσο δύσκολο είναι, κυρία Βυσσαρίωνος, να διατηρήσεις στο επίκεντρο, όσο σας είπα, οι γενιές προχωρούν, έναν συγγραφέα και να διαβάζεται αυτός ο συγγραφέας εκτός της πατρίδας του,
mm-hmm.
άλλο τόσο δύσκολο είναι να κρατήσεις μέσα στην πατρίδα του, εδώ στην Ελλάδα, ένα σωματείο να το διατηρήσεις τόσα χρόνια. Μέχρι τώρα ο κ. Στασινάκης τα έχει καταφέρει. Τώρα ελπίζω από εδώ και μπρος τα καταφέρουμε κι εμείς.
Ναι.
Με τη δική του βοήθεια.
Με τη βοήθεια.
Κύριε Στασινάκη, πώς πιστεύετε ότι μπορεί το έργο του Νίκου Καζαντζάκη να εμπνεύσει τις νεότερες γενιές εντός και εκτός Ελλάδας στη σημερινή εποχή?
Μπορούμε έχουμε, με τους διαγωνισμούς, έχουμε οργανώσει και θα οργανώσουμε και διαγωνισμούς στα παιδιά, με τις αναγνώσεις, τις διαλέξεις, τα ταξίδια. Θα τους εμπνεύσει σιγά σιγά. Και αυτό που θα τους βοηθήσει κατά τη γνώμη μου περισσότερο είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η κλιματική
αλλαγή,
που τους ενδιαφέρει πολύ, για την οποία είχε μιλήσει ο Καζαντζάκης. Και έχουμε οργανώσει συνέδριο στη Θεσσαλία, αν δεν κάνω λάθος, στη Λάρισα το 22, νομίζω.
Το 22, ναι,
ο Καζαντζάκης και η φύση. Και τι ανακαλύπτεις από μέσα από το Καζαντζάκη. Αυτό είναι αμέσως να ενδιαφερθούν περισσότερο τα παιδιά.
Μάλιστα.
Αλλά είναι παγκόσμιο φαινόμενο, ξέρετε. Οι νέοι δεν διαβάζουν.
Ναι, είναι παγκόσμιο φαινόμενο.
Παντού είναι δύσκολα. Και ψάχνουμε τρόπους να τους κινήσουμε το ενδιαφέρον. Και με την κλιματική αλλαγή, όλα αυτά για τη φύση, νομίζω θα πάμε καλύτερα. Και την επικαιρότητά του για την ειρήνη, όπως είπε η κυρία Ζωγραφιστού, εναντίον του πολέμου της πείνας και επίκαιρο θέμα στη Μέση Ανατολή, στη Γάζα. Λοιπόν, μπορούμε να πάμε να δουλέψουμε καλύτερα με τα παιδιά.
Να πω κάτι εδώ, αυτό.
Πείτε μας, κυρία Ζωγραφιστού.
Εδώ με διαλέξεις.
Ναι, αυτό ήθελα να πω.
Ελληνικά σχολεία, με μεγάλη επιτυχία. Με μια απλότητα και ζωντανά, πάρα πολύ. Δηλαδή, ψάχνουμε τρόπους.
Μάλιστα.
Αυτό ήθελα να πω, ότι τα σχολεία, τα παιδιά είναι πολύ δεκτικά. Έχουμε λάθος εντύπωση αν νομίζουμε ότι δεν δέχονται ένα συγγραφέα, γιατί βρισκόμαστε στην εποχή μόνο της εικόνας. Είμαστε σε μια εικονική εποχή, δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Ηλεκτρονική, εικονική, όπως θέλετε πείτε την. Αλλά αν τους δώσεις κείμενο με τη βοήθεια και της εικόνας, νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό.
Ναι.
Αυτό κάνει αυτό το παραμυθάκι. Και αυτό κάναμε και με τα graphic novel που μετέφρασα εγώ για την ζωή του Καζαντζάκη. Είναι ένα θέμα. Πώς βάζεις ένα συγγραφέα στην νέα εποχή? Είναι ένα θέμα. Το ψάχνουμε, το δουλεύουμε. Εγώ νομίζω δεν πρέπει να αρνιόμαστε τίποτα πια, ούτε τα ηλεκτρονικά, ούτε αρκεί να βοηθείτε το έργο του συγγραφέα.
Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Στασινάκη, αν αυτή τη στιγμή μας ακούει ένας νέος που δεν έχει διαβάσει τίποτα από τον Νίκο Καζαντζάκη και θα έπρεπε να του προτείνετε ένα έργο του, ποιο θα ήταν αυτό?
Θα του πρότεινα τον Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά.
Μάλιστα. Πολύ ωραία.
Εγώ αν ήταν από την Κρήτη, θα του πρότεινα τον καπετάν Μιχάλη.
Άρα.
Ή τον
καπετάν Μιχάλη.
Τον καπετάν Μιχάλη, του δω τα κριτικάκια.
Έτσι.
Οπωσδήποτε. Αλλά είναι και ένα. Αυτά τα δύο.
Ναι.
Και το δύο στην πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, υπάρχει η εξής φράση. Ένας Βούλγαρος Ορθόδοξος ιερέας σκότωσε έναν Έλληνα δάσκαλο τότε, παλιά. Λοιπόν, και τον εκδικήθηκε ο Ζορμπάς και τον σκότωσε τον παπά. Την άλλη μέρα βλέπει τα παιδιά του και κλαίγανε στο δρόμο, ζητιανέβανε, τι κάνετε. Κάποιος σκότωσε τον πατέρα μας και ήταν ο Ζορμπάς. Και λέει ο Ζορμπάς, μέσα στο βιβλίο τα αναφέρει, όχι το φιλμ, άλλο, στο βιβλίο, και λέει ο Ζορμπάς Καζαντζάκης, δεν υπάρχουν άνθρωποι, δεν υπάρχουν Τούρκοι, Βούλγαροι και Έλληνες, υπάρχουν άνθρωποι.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο. Να είσαστε καλά, να συνεχίσετε έτσι. Καλή επιτυχία και στα εγκαίνια και στις εκδηλώσεις. Και θα είμαστε δίπλα σας.
Είστε προσκεκλημένοι στα εγγένεια, κυρία Βυσταρίωνος, έτσι.
Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαστε καλά.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστούμε όλοι μας.
Καλή συνέχεια σε όλα.
Ό,τι κάνετε.
Αυτή ήταν λοιπόν ο κύριος Γιώργος Στασινάκης και η κυρία Κατερίνα Ζωγραφιστού. Είναι ουσιαστικά και οι δύο έτσι ιδιαίτερα αναγνωρισμένοι και στη Γαλλία με παράσημα. Άνθρωποι που προσπαθούν να προβάλλουν το έργο του οικουμενικού μας συγγραφέα σε όλο τον κόσμο.
Μαζί μου παίζουν κρυφτό. Ούτε η πλήξη και πότε ο πόνος που να σ' αλήθεια το βράδυ αυτό που με χτυπάει το άγριο το αγέρι να έρθεις και εμένα φιλί καυτό να με γεμίσεις με καλοκαίρι.
Δεν ήρθες ποτέ κι ας μου το έταξες στο σκαλοπάτι που το δάκρυ σου έσταξες στην πρώτη ρωματζάδα μας που σε κρυφοφύλησα και στο αγγίγμα σου δουλά κατρακύλησα. Κι από τότε με χαλίκια στη τσέπη μου το παραθυρό σου κάθε βράδυ σημάδευα. Κι όταν ο καιρός σου μέσα ροχάλιζε εσύ ερχόσουν κλεφτά και σε χάιδευα. Κι έτσι μέρες κυλούσαν με σένα αγκαλιά στις φουρτούνες ορμούσα. Από χίλια κύματα περνούσα και στα χίλια σου πάνω μεθούσα. Μα ένα βράδυ που θυμάμαι αμυδρά μ' ακουμπάς τυπικά και ψυχρά ήταν εκείνο το τελευταίο σου χάβι. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ.
Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ. Να γεμίσεις με φως το φρικτό μου. Ας ερχόσουν για λίγο κι ας χανώσουν μετά.
Δεν ήρθες ποτέ κι ας λαχταρούσα για τρία δειλινά καρτερούσα κάτω στη θάλασσα για σένα θάλαζα δώρα θα σου μοίραζα δίπλα σου θάραζα. Μα λαθήμερα τρέχουν εκείστερα όλα τα άγρια πληγώνουν τα ήμερα. Μα εγώ θα πάλευα μέσα στη χήμερα για μια στιγμή μαζί σου στο λιοβασίλεμα. Κι εσύ δεν έχεις αισθήματα και στην καρδιά μου δίνεις χτυπήματα. Προς τα πίσω γοργά κάνεις βήματα κι είναι πολλά τα πικρά μου ερωτήματα. Όλα τα βράδια μου στράβω πατήματα. Πάνω στη μέθη μου είχα πάλι προβλήματα. Πολιτσμάνοι με σέρναν στα τμήματα γιατί για σένα πέσανε ξυλοκοπήματα. Του καφενέ τέσσερις μάγκες μου σφυρίξανε πως βρήκες αίσθημα καινούριο με γλεντήσανε. Και στη θολούρα μου πάνω τους εξηγήθηκα και από τη γειτονιά πολύ κακολογήθηκα. Μ' αγκώ μπέσα και πράξη μου μετράνε και που πατήσω το πόδι μου μουρμουράνε. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για να βράδυ στον αλήτη σου να δώσεις ένα τελευταίο χάδι.
Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ να γεμίσεις με φως το φρικτό μου. Τα δυο σου τα χέρια να με σφίξεις ζεστά. Ας ερχόσουν για λίγο κι ας χανώσουν.
Ναι, τελείως διαφορετική διασκευή και εκτέλεση ενός πολύ αγαπημένου τραγουδιού του Μιχάλη Σουγιούλ. Ας ερχόσουν για λίγο. Η γυναικεία φωνή ανήκει στην Νατάσα Μποφίλιου. Αλλά πολύ γνωστό και αγαπημένο κομμάτι και στις νέες γενιές, Ελένη Κωστάκη, έτσι.
Σίγουρα είναι πολύ ωραίο κομμάτι που σου ξυπνάει έτσι ωραίες αναμνήσεις.
Και μου άρεσε πολύ γιατί την ώρα που το ακούγαμε, σε άκουγα να το
σιγοτραγουδά.
Να το σιγοτραγουδάς, που σημαίνει ότι ακόμη και στους νέους ανθρώπους έχει έτσι αυτή η μουσική. Και εκεί νομίζω είναι και η ομορφιά των διασκευών και των διαφορετικών εκτελέσεων. Και αυτός είναι και ένας από τους στόχους, δηλαδή. Δεν ξέρω εάν δεν το έχει τραγουδήσει, ας πούμε, η Νατάσα Μποφίλιου, που είναι ένας άνθρωπος που γενικότερα τον, είναι αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο της ελληνικής μουσικής σκηνής. Αν θα το γνωρίζανε οι νέες γενιές, ας πούμε, το συγκεκριμένο τραγούδι ή κάποιο άλλο.
Η αλήθεια είναι ότι βοηθάει όταν γίνονται διασκευές έτσι, σε τέτοια τραγούδια, να τα μάθουν και τα πιο νέα παιδιά. και ναι, μας συνοδεύουν και μας κάποιες αναμνήσεις, ναι, με το κάθε τραγούδι.
Είναι σαν τη μέθοδο που μας έλεγαν πριν ο κύριος Στασινάκης και η κυρία Ζωγραφιστού, που φτιάξανε αυτό το βιβλίο με τη φιλοσοφία και ατάκες που συναντούμε στο έργο του Νίκου Καζατζάκη, και το φτιάξανε με ύφος μαντινάδας, πολύ εύπεπτο, και ωραίες ζωγραφιές για τα παιδιά. Γιατί αλλιώς πώς θα τα προσελκύσεις τα παιδιά σε ένα τόσο μεγάλο λογοτεχνικό έργο, με έναν διαφορετικό τρόπο. Κάπως έτσι είναι και οι διασκευές και οι επανεκτελέσεις. Ακούς έτσι μία διασκευή και θα ακούσουμε στη συνέχεια και άλλη, και γυρνάς προς το παρελθόν, αναζητάς και λες ποιος το πρώτο τραγούδισε, και ακούς και την πρώτη εκτέλεση. Κάπως έτσι λοιπόν γίνεται. Είχαμε συνεννοηθεί να μιλούσαμε τηλεφωνικά με τον κύριο Παναγιώτη Μπαζίγο. Ο κύριος Παναγιώτης Μπαζίγος είναι ο γραμματέας της Μεσσηνιακής Αμφικτιονίας. Η Μεσσηνιακή Αμφικτιονία, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένας οργανισμός που αποτελείται από Μεσσήνιους στην καταγωγή, εντός και εκτός της Ελλάδας, και ίσως και κυρίως εκτός, να λέγαμε. Λοιπόν, έχουν το 16ο συνέδριό τους, το οποίο είναι αφιερωμένο στην ελληνομάθεια. Θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Αυγούστου στο Κώστα Ναβαρίνο. Εκεί νομίζω γενικώς διοργανώνονται σχεδόν όλα τα συνέδρια της Μεσσηνιακής Αμφικτιονίας. Έχει τον τίτλο «Ελληνομάθεια. Όλοι είμαστε Έλληνες της ημετέρας παιδείας μετέχοντες». Πολύ ωραίος τίτλος. Και όπως καταλαβαίνουμε, και τους Μεσσήνιους σε όλο τον κόσμο τους απασχολεί πρώτη προτεραιότητα το βασικό ζήτημα, πώς θα διατηρηθεί η ελληνική ταυτότητα μέσω της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, μέσω της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής λαϊάς. Με αυτό ουσιαστικά θα ασχοληθούν λοιπόν φέτος. Αυτό είναι το βασικό θέμα του συνεδρίου. Μάλιστα, στο σχετικό δελτίο τύπου της Μεσσηνιακής Αμφικτιονίας αναφέρεται ότι στο συνέδριο αυτό θέλουν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις οι οποίες αφορούν τα παιδιά των ομογενών και όχι μόνο, δεύτερης και τρίτης γενιάς, τα οποία δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα επαρκώς έως καθόλου. Μάλιστα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Μεσσηνιακής Αμφικτιονίας, σε συνεργασία με διάφορους σχολικούς συμβουλούς και τις πρωτοβάθμιες και τις δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης εκεί στη Μεσσηνία, έχουν βρει εθελοντές εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα κάνουν διαδικτυακά μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε αρχάριους και προχωρημένους. Τι ωραίο!
Πάρα πολύ ωραίο, ναι, και πολύ βοηθητικό σίγουρα.
Και ας μην βασιζόμαστε μόνο, τέλος πάντων, σε αυτά που μπορεί να προσφέρει η πολιτεία, με την έννοια να τώρα ένας φορέας που δεν είναι μόνο ομογενειακός, έχει την έδρα του στη Μεσσηνία, μπαίνει σε διαδικασία να βρει ανθρώπους που εθελοντικά θα κάνουν αυτά τα μαθήματα ιντερνετικά για όλους τους Έλληνες ελληνικής καταγωγής δεύτερης και τρίτης γενιάς, και πολύ πιθανόν ανεξαρτήτως αν θα έχουν μεσσηνιακή καταγωγή, έτσι. Μάλιστα, έχουν στείλει αυτή την επιστολή σε όλους τους ομογενείς ανά τον κόσμο που έχουν παιδιά, που έχουν νέους που θέλουν να μάθουν την ελληνική γλώσσα από το σπίτι τους χωρίς δαπάνη. Θα δημιουργήσουν τμήματα ομαδοποιημένα στις ζώνες ορών των κρατών διαμονής των μαθητών, έτσι, γιατί είναι σαφώς δύσκολο με τη διαφορά της ώρας. Εδώ, ναι, ας πούμε, στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι 1:55. Αλλά στην Αμερική η ώρα είναι τελείως διαφορετική. Οπότε ο αριθμός των τμήματων θα εξαρτηθεί και από τον αριθμό των εθελοντών εκπαιδευτικών, και θα ξεκινήσουν αυτά τα μαθήματα με τη νέα σχολική χρονιά. Μπορείτε να βρείτε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Μεσσηνιακής Αμφικτιονίας ή να επικοινωνήσετε με τη Μεσσηνιακή Αμφικτιονία εάν μας ακούτε και ενδιαφέρεστε. Και να σας πούμε κιόλας ότι για 7η χρονιά θα πραγματοποιηθεί το φεστιβάλ Θεοτόκια 2025 στο νέο χώρι του Βοσπόρου. Είναι μια είδηση που τη λέμε και στα Δελτία Ειδήσεων. Είναι ένα μεγάλο φεστιβάλ. Αρχίζει έτσι, ξεκινάει με τις αρχές του Αυγούστου και πάει για ένα μήνα περίπου μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου με συναυλίες, με παρουσιάσεις, με ξεναγήσεις εκεί στο Βόσπορο, με εκθέσεις, πάντα όμως με σεβασμό στην ιστορική ταυτότητα των Ρωμιών της περιοχής και βεβαίως τις ρωμαϊκές και ελληνικές ρίζες. Την έχουμε αναρτήσει, earthnews.gr, κάθετος ομογένεια την είδηση και μπορείτε να βρείτε και όλες εκδηλώσεις, όλο το πρόγραμμα. Λοιπόν, Pardon Madame, Μανώλης Φάμελος, επίσης μια διασκευή, με αυτήν σας αποχαιρετούμε, αυτό το τραγούδι το ξέρεις.
Θα το ακούσω και θα σας πω.
Πολύ ωραία. Από εμένα, την Νατάσα Βυσαρίωνος, την Ελένη Κωστάκη και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ήταν στον ήχο, καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας φίλες και φίλοι.
Για μένα είχε πεθάνει.